Азатлык радиосу сөйлөйт. Икенче март дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Русияның 79 төбәгендә сайлаулар узды. Татарстан Дәүләт Шурасында ике партия, Бердәм Русия һәм коммунистлар булачак. Бәйсез депутатлар парламентка уза алмады. Сайлаудан соң халыкны ни көтә? Иртәгә Мәскәүдә Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка каршы яңа мәхкәмә эше башлана. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Татарстан Дәүләт Шурасы сайлауында Бердәм Русия 80% тавыш җыйган. Башкортстанда район һәм шәһәр шураларына сайланган депутатларның 77% Бердәм Русия фиркасы вәкилләре. Вашингтон Газаны төзекләндерүгә 900 миллион доллардан артык акча вәгъдә итә. Русия президенты Дмитрий Медведев Русияның Испания һәм Латин Америкасы белән бәйләнешләрен ныгытачагын белдерде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Татарстанда үткән Дәүләт Шурасы сайлауының беренче рәсми нәтиҗәләренә караганда, хакимият фиркасы Бердәм Русия 80% тавыш җыйган. Сайлаучыларның 11% коммунистларга тавыш биргән. Гадел Русияне 4.7% чамасы, Либерал Демократик партияне 3% чамасы сайлаучы яклаган. Тавыш бирүдә барлык сайлаучыларның 80% катнашкан. Уфа. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе белдерүенчә, 1 мартта үткән тавыш бирүдә барлык сайлаучыларның 83%-тан артыгы катнашкан. Район һәм шәһәр шураларына сайланган 1352 депутатның 77% Бердәм Русия фиркасы вәкилләре. Үзләре исеменнән чыгучылар 20%, 2.8% депутат коммунистлар, 0.7% Либерал Демократик партиясе вәкилләре. Мәскәү. Русияның 9 өлкәсендә үткән җирле парламент сайлауларының барысында да Бердәм Русия фиркасы җиңде дип хәбәр ителә. Бу сайлауларны 90-нчы еллардагы кара технологияләргә әйләнеп кайту дип бәяләгән коммунистлар күпкә калышып 2-нче урында бара. Каһира. БМО генераль секретары Пан Ги Мун Газзаны төзекләндерү һәм Израиль белән Фәлестиннәр арасында дәвамлы тынычлык урнаштыру өчен кичекмәстән чаралар күрергә чакыра. Пан Мисырның Шарм-эш-Шейх шәһәрендә Газзаны төзекләндерү өчен халыкара донорлар конференциясендә шундый чыгыш ясады. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Газзәгә ярдәм тынычлык урнаштыру тырышлыкларының бер өлеше булырга тиеш диде. Клинтон АКШның Газзәгә 900 миллион доллардан артык акча бирәчәген игълан итте. Шул ук вакытта бу акчаларның Хәмәскә эләкмәве өчен шартлар булдырылачак диде. Газзәдә хакимияттә булган АКШ һәм Европа берлегенең террорчы оешмалар исемлегенә кергән Хәмәс бу җыенга чакырылмады. Узган декабрь-гыйнвар айларында Израильнең Газзадагы хәрби чаралары вакытында йортлар, хастаханәләр, мәктәпләр, башка корылмалар җимерелде. 1300-дән артык кеше һәлак булды. Вашингтон. АКШ хөкүмәте илнең American International Group AIJ имениат ширкәтенә ярдәмгә өстәмә 30 миллиард доллар бирәчәген игълан итте. AIJ бүген узган елның 4-нче чергендә 61.7 миллиард доллар югалтуын белдерде. АКШта моңарчы бер генә ширкәтнең дә шерек ел эчендә бу кадәр югалтуга дучар булганы юк иде. Былтыр хөкүмәт AIJ-ны коткару өчен 150 миллиард доллар биргән иде инде. Мадрид. Русия президенты Дмитрий Медведев Русияның Испания һәм Латин Америкасы белән бәйләнешләрен ныгытачагын белдерде. Русия президенты буларак Испаниягә 1-нче мәртәбә килгән Медведев анда шулай дип чыгыш ясады. Медведев әлеге 2 көнлек сәфәре барышында Хуан Карлос патшада кунакта булачак, премьер-министр Хосе Луи Родригес Запатеро һәм зур кәсепчеләр белән очрашачак. 2 ил арасында берничә килешүдә имзаланыр дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кабул. НАТО Афганстанда президент сайлау көнен алгарак күчерү иминлеккә зыян китерергә мөмкин дип кисәтә. Шимбекен президент Хамид Карзай 20 августка белгиленген сайлауны май уртасына күчерергә кирәк дигән иде. НАТО вәкиле Джеймс Апатурай сайлау көнен билгеләү әгәннәрнең үзеше, әмма сайлау августта үтсә, НАТО анда иминлек саклауга яхшырак әзерләнә алачак диде. Багдад. Иранның элекке президенты Гали Акбар Хашими Рафсанджани Багдадта Ирак президенты Джалал Талабани белән очрашты. Рафсанджанның 3 көнлек Багдад сафары ике ил арасында мөнәсәбәтләрнең тиз арада җылына баруын күрсәтүче сөйләшүләрнең чираттагысы. Узган атнада Иран президенты Ирак президенты Джалал Талабани Тәһранда сөйләшүләр үткәргән иде. Рафсанджани әле дә Иранда иң тәэсирле сәясәтчеләрнең берсе булып кара. Рафсанджани Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Гали Хаменейне күзәтеп торучы һәм аның уарисын сайлаячак гөләмәләр шурасын җитәкли. Бисау. Көнбатыш Африкадагы Гвинея-Бисау президенты Джо Бернардо Виайра атып үтерелде. Армия җитәкчелеге халыкны тыныч булырга чакырды. Җитәкчелек әйтүенчә, президентны хыянәтче солдатлар төркеме атып үтергән. Президентка кадәр берничә сәгать кенә элегрәк аның көндәше армиянең югары генералы Батиста Тагма Навай бомба шартлатып үтерелгән иде. Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана Виайраның үтерелүен хөкем итеп, илдә конституцион тәртипне сакларга өндәде. Көньяк Америкадан Европага ташылучы рөхсәтсез наркотиклар өчен транзит иле булган Гвинея-Бисауда хакимиятның хәзер кем кулында булуы билгесез. Дәхли. Яңа бер тикшерү Хиндстанда бер ел ичендә генә дә 100 меңнән артык яшь хатын-кызның яндырып үтерелгәнлеген күрсәткән. Ул үтерүләрнең күбесе гаиләнең изахлары белән бәйле. Британияның The Lancet исемле медицина журналы Хиндстанда яшь хатын-кызларның яндырып үтерелү мөмкинлеге иратларныкыннан 3 тапкыр күбрәк ди. Яндырып үтерелүчеләрнең күпчелеге 15-34 яшьләр арасындагылар. Гаиләнең изахлары Хиндстанда бик зур проблемага әверелә. Еш кына бирнә мәсьәләсенә бәйле җанҗал аркасында да хатын-кызларга бензин сибеп ут төртәләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Татарстан Дәүләт Шурасына сайлана алмаган бәйсез депутатлар журналистларга тавыш бирү вакытында хукук бузулар турында сөйләде. Күзәтүчеләр Татарстан хукук бузучылар исемлегенең иң башында дип белдерә. Парламентта Бердәм Русия һәм коммунистлар гына булачак. Татарстаннан тыш сайлау Русиянең тагын 78 төбәгендә узды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Якшәмбе 1 март көнне Русиядә сайлаулар үтте. Илнең 79 төбәгендә җирле парламент, үз идарә, шәһәр башлыклары сайланды. Илдә кризис баруга карамастан, төбәкләрнең күбесендә җиңүне хакимияттәге Бердәм Русия вәкилләре яулады. Толырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Җирле парламент сайлаулары якшәмбедә Русиянең 9 төбәгендә үтте. Шуларның 8-ендә җиңүне премьер-министр Владимир Путин җитәкләгән Бердәм Русия фиркасы яулаган. Алай да хакимият фиркасын яклау дәрәҗәсе бар җирдә дә бүрек түгел. Татарстанда ул шушы 9 төбәк арасында иң югары 79.5% булса, Ненец автоном бүлгесендә нибары 42%. Бу сайлаулар кризис башланып, халыкның берелеше авыррак яши башлаган шартларда үтте. Шуңа да карамастан, кайбер төбәкләрдә хакимияттәге партия 4-5 ел элек үткән сайлау белән чагыштырганда да күбрәк тавыш җыялган. Бу нәтиҗәне көтелмәгән дип буламы?
К сожалению или к счастью, все предсказуемо было. Во-первых, невысокая явка.
Бәхеткәме, кызганычкамы, бу нәтиҗә алдан билгеле иде ди Мәскәүдәге сәясәт белгече Дмитрий Арешкин. Беренчедән, катнашу дәрәҗәсе түбән. Кешеләр сайлауга бармый, чөнки аңа ышанмый. Икенчедән, административ ресурс көчле. Өченчедән, халыкның зур өлеше кризисны әле аңлап бетермәгән.
В-третьих, понятие кризиса еще не осознано широкими народными массами.
Бердәм Русиядән шактый калышып булса да, 9 төбәкнең 8-ендә 2-нче урынны коммунистлар яулаган. Бу нәтиҗә Федерация Шурасы рәисе Сергей Миронов җитәкләгән Гадел Русия фиркасына зур урым санала. Владимир өлкәсендә коммунистлар хәтта 28% чамасы җыя алган. Татарстанда 11% җыеп, алар дәүләт шурасында 2 партиянең берсе булачак. Сайлау ярышы вакытында ук коммунистлар бердәм Русиянең басымына зарланып килде. Коммунистларның юлбашчысы Геннадий Зюганов партиянең интернет сәхифәсендә бу сайлауларны моңа кадәр булган иң пишырак сайлаулар дип атаган. ЛДПР башлыгы Владимир Жириновский шулай ук тавыш бирү вакытында тәртип бозулар булганын җиткерде.
Нарушений было огромное количество.
Тәртип бозулар бик күп булды. Үзәк сайлау комиссиясенең булмады дигән сүзе белән без килешмибез, диде ул.
Абсолютно не согласны с мнением ЦИК, что серьезных нарушений не было.
Җирле парламент сайлаулары үткән төбәкләрдә катнашу дәрәҗәсе әле шактый югары булса, шәһәр башлыклары сайланган кайбер урыннарда бик түбән булган. Мисал өчен, Ерак көнчыгышта тавыш бирергә сайлаучының нибары 29% килгән. Приморье шәһәрләрендә катнашу дәрәҗәсе 19-27% тәшкил иткән. Ни өчен кешеләр сайлауга бармый?
Люди вообще перестают считать выборы инструментом диалога с властью.
Кешеләрнең сайлауга ышанычы кими бара, ди Орешкин. Кемне билгелиләр, шул сайлана. Шушы мөнәсәбәтләрен алар аяк белән тавыш биреп күрсәтә.
В этом смысле скорее можно считать некоторым проявлением неприязни, низкую явку.
Шулай да айрым урыннарда кайбер ихтибарга лайыклы нәтиҗәләр дә бар. Мисал өчен, Мурманский шәһәрендә хәзерге мэр Бердәм Русия вәкиле Михаил Савченко беренче турда җиңә алмаган. Өлкә губернаторы Юрий Евдокимов шулай ук Бердәм Русия вәкиле булса да, мэрның көндәшен Сергей Субботинны хупларга җөрьәт иткән. Алар арасында икенче тур үтәчәк. Тик мондый хәл Русия киңлегендә сирәк күренеш. Гомумән алганда, булган саннарга караганда, халык бар ил буйлап, бернинди кризиска да карамыйча, хакимияткә тавыш биргән.
Али Гылми Русиядә узган сайлаулар турында сөйләде. Татарстанда кичә парламентны сайладылар, хәзер бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
1 март көнне Татарстан халкы дәүләт шурасының 4-нче чакырылыш депутатларын сайлады. Гадәттәгечә республика халкы зур активлык күрсәтте. Татарстандагы сайлаучыларның 80%-ка якыны тавыш белдерү өчен сайлау урыннарына килде. Сайлау нәтиҗәсендә дәүләт шурасына Бердәм Русия һәм коммунистлар фиркасы керүе билгеле булды. Гадел Галәметтин туырак итеп сөйләр.
Республиканың үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, фирқалар арасында беренчелекне Бердәм Русия алды. Алар республика буенча 80%-ка якын сайлаучылар тавышын җыйган. КПРФ өчен 11% Татарстанлы тавыш биргән. Гадел Русияне 4,73% республика халкы сайлаган. ЛДПР исә бу сайлауда 3%-ка якын халыкның тавышын җыя алган. Шулай итеп, Татарстанның 4-нче чакырылыш дәүләт шурасына 2 фирқа Бердәм Русия һәм КПРФ вәкилләре үтә. Бу инде Бердәм Русия 44, ә КПРФ 6 депутат мандатына ия булырга мөмкин дигән сүз. Бер мандатлы бүлекләргә килгәндә, аларның күпчелегендә дә Бердәм Русия вәкилләре җиңеп чыкты. 51 мандатлы бүлгедән 42-сендә әлеге фирка вәкилләре, 7-сендә үз-үзләрен күрсәтүчеләр сайланган. Республика парламентына сайлауларның нәтиҗәләре алдан фаразланганнардан әллә ни аерылмый. Татарстанда Бердәм Русиянең җиңәшәгенә беркем дә шикләнмәгәндер мөгаен. Әмма бер мандатлы бүлгеләрдән кайсы намзәтнең сайланачагы ахыргача төгәл әйтеп булмады, ди белгечләр. Оппозиция вәкилләре Александр Штанин, Александр Салли, Нәсимә Столярова, Роберт Садыков дәүләт шурасына керергә теләсәләр дә җиңә алмады. Бердәм Русия фиркасы 4-1 мандатлы бүлгедә үз намзәтләрен тәкъдим итмәгәч, сәясәт белгечләре моның сәбәпләрен фаразлый башлаган иде. Күпләр барыбер бу бүлгедә хакимият кешеләре җиңәчәк дигән фикердә торды. Бердәм Русия тәкъдим иткән 46 намзәттән 2-се дәүләт шурасына уза алмады. Декабристский белән Боровицкий бүлгесінде бәйсіз намзатлар бірдам Русия тағдим еткенлерін жеңіп шықты. Декабристский бүлгесінде Қозан думасы депутатлары Мария Гыршунова білен Фәрит Мифтағы форасында кіндашлық зор болды. Нечеді хакимият фирқасы тағдим еткен Гыршунова 21% тауыш жиып, екінші орынға қалды. Бәйсіз депутат Фәрит Мифтағы фисе бұл бүлгеде 39% тауыш жиып, шураға узды. Боровицкий бүлгесінде ісе бірдам Русия тағдим еткен дәулет шурасының 3-ші шақырылыш депутаты Рафаэль Юнусов 37% тауыш жиып, Вадим Махеевқа ұттырды. Алабуға районы шурасы депутаты Махеев ісе 44% тауыш жиған. Білгішлер дәрвешлер бестесі бүлгесінде де сойлау уақытында күндәшілік күшлі болашақ деген еді. Куплер береді оппозиция вәкілі Александр Сали жеңуіне ұшанды. Әмі бұл бүлгеде 62% тауыш жиып, бәйсіз намзат Қазан оптика механика заводы мәдерлер шурасы рәйісі көпмедер уақыт Амур өлкәсі вице-губернаторы болып тұрған Ранис Шәрипов жеңді. Әмі екі бүлгеде бәйсіз намзатлар жеңсе де саясат білгішлері Мифтағовны да Махеевны да оппозиция уәкілдері деп санамай. Олар фикірінше шураға кіргәш бұл депутатлар хакимият жырын жырлаяшақ. Сойлау тәмамланғаш ісе халық яна кризислы тұрмышқа әйленіп қайтты. Хәм күпләріні сойлау узғаш тұрмышта нинди өзгерішлер болар деген сұрау бұршы. Душәмбі мәтбуғат шырашуында президент Минтимер Шәймиев бұл сұрауға жауап берді.
Қызғанышқа қаршы жауабы жоқ. Мен не үшін айтам, бір нәрседе ешіріп, есептер қояқ барып шығар екен бұл саясат деп, оның шығып әйтілген сөздер түгіл екен. Шыннан дәрі бір үшін. Бұл бет дүния көлемі финанс кризис. Не үшін мен айттым, Татарстанда бұл бет батып қағылады, сезілешек деп. Оны қазір менен айттым, қазір енді оны Дмитрий Анатольевич дейді, Владимир Владимирович дейді, айтарлар значит, қойсы регион жақсы ішіледі, аға ауырға кризисін кешіріле. Чөнки біздің жетістірген товар дүния базарына шығайды. Қазір шыға алмайды. Шыға көрі, әгер де біздің бүтін нефтехимия продукциясы, әгер де онда сатып алмасалар, қоя барға керек. Шошы күндердегінен мағылып әтмені телевизиядан болды, Европа 30% шамасы қысқартырға өлей автомобилдер шықа шығару. Значит, қаушып көріп, қаленге башқасына сұрау болмайыншақ. Шоға көрі мен дұрсың әйтін әттеге сайлау алдынан әйткен сөзен қазір бұлдыр әйті әтірған сөзді айырма юқ деп әйтір едім. Шоңсын ғына мен білім. Ең мәйімі кризисінің социал кризис әйлендірмесі. Кеше көңілден айтам, біз құрықтық башта октябр, сентябр айларында шыннан да. Мартқа нендей халда болар екен біз ондай социал тұрыш. Башқа ойлар кірді. Аллаға шүкір, бірінші мартқа әлі тіге социал дәбісі нық сезілмеді. Келешекті тағанышы болар, онда әйтсе алар.
Татарстан президентінің сойлау нәтижелері турында тулырақ фикірлері азатлықның келесі тапсыруларында болар.
Татарстанда сойлау йомғақлары білен ғәділ ғаләметтен болды. Парламентқа бәйсіз депутатларының бірсі де ұза алмады. Артығын қызықсанған күзәтушілеріні милиция уәкілдері орамға шығарып жіберген. Голыс есімлі бәйсіз ұйышмасында ұзған матбуғат ұшырашуында парламентқа ұза алмаған депутатлар хұқық бұзу ұшырақлары турында сөйледі. Тулырақ айтып Ландыш Харасова.
Сайлауда бейсіз нәмзет болып қатынашқан Нәсим Әсталярованың күзетушесі Гүзәлия Волкова сайлау орнына түштен соң дүртте келген. Әмі келгешік өз ішіне тіптен өкірішкен. Шуңа милиция қызметкерлері оңға сіз келгешік біздің проблемаларымыз башланды деген. Волкова көбірі қызықсына башлағаш, оны ішіктен соқынға түртіп шығарғанлар. Ол бұлай деп сөйледі.
Мин Кузячевичу Булар Турдам, Асталерова Насима Калимовна, независимый кандидат, которая очень много помогала нашему поселку Лубяны Кукморского района. Садурта Бескильдек на участок. Начали наблюдать. Школа 132. И вот шунда бикуп нарушение курды, кшунгар атлар без съездок. Прямо кшиляр килип купить треп бюллетень народ тларинде. Без зафиксировали и кулын куеп председатель без акты принял. Когда участок инде ёптлар на подсчет голосов, мин наблюдать и там, ну как в пределах видимости, килип хорю пошла до меня, человек наблюдается. Мин мартан кидляр, инде дыр кшляр, алар вообще направление ларан юга, алар мрасляр юга, просто урамнан кирян кшляр. Я уже видела, что анда не погашено бюллетней мало. Без она считать это бардак, сколько кто голосует. Мин просто вопрос задала, почему у меня мало не погашено бюллетней. У нас молодой человек килип, мин торта пошла до. И кинчик яхтан кызлар торта пошла до шундак. Келген енді, но олар, видно, что специально кетірген кішілер енді. Олар үскеу мініп, ені мінандары құлларыны выкручить етіп работники милиции, мені шығардылар, сумкаларын долларға бермәділер, үстен бүтінісі еттілер, құллар мені мінен кілісіне қақ. Зафиксировать еттік енді біз. Мен сүреша башлағаш, майор милиции біле, Абдулин біле, мені уже дара тұшқа без одежды шығарып аттылар.
Гүзәлия Волкова белән булган хәлне Нәсимә Столярова мәхкәмәгә шикәят итәчәкләрен әйтте. Ул хокук бозулар инде сайлауга әзерлек вакытында ук булганын белдерде. Мисал өчен бер ай дәвамында гол сәхифәсенә 75-ләп шикәят килгән. Сайлау булган 16 төбәк арасыннан иң күп шикәятләр Татарстанда, диде Голос вәкиле Олег Белгородский.
16 регионов, которые шли выборы, которые представляли информацию ассоциации «Голос», Татарстан по количеству сообщений лидирует.
Күпләр хакимият басымының көчле булуын билгеләп узды. Нәсимә Столярова сүзләренчә, аның төпкендәше булып Казанның 7-нче хастахана баш табибы барган. Аның хезмәткәрләре һәр йорттан йортка йөреп, безгә дәваланырга киләсегез барны онытмагыз дип халыкны куркытканнар, ди Столярова.
Участковые врачи ходили по домам к своим больным и прямо четко говорили, если вы будете голосовать за кого другого, сами понимаете, что лечиться вы все равно к нам придете. И это вот такая угроза и шантаж.
Нәсимә Столярова шулай ук фармакология училищесының 220 студенты да бу сайлау җирлегенә килеп тавыш биргәнен әйтте. Студентларга шулай җайлы дип белдергәннәр. Барлык намзәтләр дә сайлау кагатьләрен әрҗәләргә күпләп ташлау очракларына тап булулары хакында сөйләде. Шулай ук алар санап барганга караганда сайлау урына килгән кешеләрнең саны күбрәк чыгуына сызыклады һәм күзәтүчеләрне сайлау әрҗәсеннән ерак утыртуларына да зарланды. Иң кызыгы сайлау кагазларын әрҗәгә ташлаучыларның күпләрен кулыннан диярлек тотсалар да сайлау урыны рәисләре аларны тоткарлап тормыйча гына җибәргәннәр. Гражданнар тавышы хәбәрчесе Руслан Зиннатуллин әйтүенчә, 150-нче мәктәптә урнашкан сайлау җирлегендә эш егет әрҗә янына килгәндә һәм шуның берсе кычак белән сайлау кагазы ыргыткан. Аларның икесен тотканнар һәм милиция алып киткәннәр. Әмма соңына хокук саклаучылар егетләрнең сайлау кагазлары түгел, ә башка битләр ташлауын әйткән Зиннатуллин булай диде.
Они нашли ксерокопии такого-то учебника по...
Имеш алар мәктәп ашханәсендә урыс төрек сугышы турында ксерокстан чыгарылган кагазларын тапканнар да мәзәк ясау өчен аларны әрҗәгә ташларга булганнар. Әмма бу беркемне дә әлбәттә ышандырмады. Ни өчен күзәтүчеләрне шулай ерак утыртулары да хәзер аңлашылды.
Почему комиссия не допускала наблюдателей?
Диде гражданнар тавышы хәбәрчесе Зиннатуллин. Бу сайлауда беренче тапкыр катнашучы эшмәкәр Фердинанд Ганиев исә бөтенләй шу хәлендә калуын әйтте. Мин сайлаулар гаделсез узуын белә идем, әмма бу кадәр үк булыр дип уйламадым, диде. Ул 2-нче, 9-нче, 27-нче сайлау урыннарында әрҗәгә күпләп сайлау кагазлары ташланганын әйтте. Милиция ул егетләрне тоткарлау гына түгел, ә киресенчә качарга булышты, дип гаҗәпләнеп сөйләде Ганиев.
Молодые люди подбегают корнем, вот такими стопками бросают туда. И когда одного завели все-таки, сотрудник милиции вообще никакого влияния не оказывает, они только помогают им скрыться.
Фердинанд Ганиев бүгеннән үк Гадел Русия партиясыннан чыгам һәм башка сайлауларда гомеремдә дә катнашмаячакмын, диде. Сайлауда катнашучыларның күпләре милициянең гаделсезлегеннән зарланды. Мисал өчен сайлауда намзәт булган Дмитрий Бертниковны сайлау урынына кертмичә ишектән үттертеп чыгарганнар. Әмма Бертниковны иң гаҗәпләндергәне тавышларны санау белән бәйле хәл булган, чөнки әле сайлау кагазларын санап бетермәгән килеш нәтиҗәләр алдан ук әйтелгән.
Комиссия был в шоке Приволжского района, что к нему еще не пришли эти протоколы избирательной комиссии, а они уже как выборы уже висят.
Шуңа да карамастан Бертников бәйсез нәмзәтләр җиңелде дип санамый. Безнең өчен уртача 20% кеше тавыш бирде, димәк халык безгә ышана, без халыкны уята алдык, диде ул.
Матбугат очрашуында парламентка үтә алмаган Нәсимә Столярова, Александр Сали, Ирек Мортазин, Фердинанд Ганиев, Дмитрий Берников, Роберт Садыков һәм башкалар катнашты. Анда безнең хәбәрчебез Ланда Шәһәрәсе булып кайтты. Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хокуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара саман төрләр пәрәмәчләр ашап җыйбыз шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Гражданде, хатте, универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 3 мартта Мәскәүдә ЮКОС ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковскийга каршы ачылган икенче зур җинаять эше карала башлый. Бу юлы Ходорковскийны ЮКОСка караган кеше нефть ширкәтләренең акцияләрен һәм нефтне урлаудагы гаеплиләр. Күзәтүчеләр бу эш президент Медведев һәм илдәге мәхкәмә системасы өчен сынау булачак ди. Тулырак итеп Бике Тимирова сөйли.
Сейшәмбе көнне Мәскәүдә Хамовнический мәхкәмәсендә беренче тыңлаулар үтергә тиеш. ЮКОС ширкәтенең элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский һәм Минатеп ширкәте башлыгы Платон Лебедевның икесен бергә 900 миллиард сумлык акция һәм нефть урлауда гаеплиләр. Шулай ук тикшерүчеләр бу 900 миллиардның яртысын алар юып легалләштергән дип уйлый. Мәгълүмат чаралары язганча, бу яңа эш белән Ходорковский гаепле дип танылса, аңа инде булган 8 елга тагын 15 яки 27 ел өстәлергә мөмкин дип яза. Хокук яклаучылар һәм Ходорковскийның тарафдарлары монда премьер-министр Владимир Путинның кулын күрә. Алар шул рәвешле Ходорковскийны мөмкин кадәр озак төрмәдә тотырга тырышалар дип уйлый. Оппозициядәге фирка вәкиле һәм Думаның элекке депутаты Михаил Рыжков та шул фикердә тора.
По всей видимости, стоит цель любой ценой оставить его за решеткой.
Аны теләсә ничек төрмәдә калдыру максаты куела күрәсең. Ул төрмәдә бирелгән 8 елның яртысын үткәрде инде. Хәзер ул вакытыннан элек киреккә чыгару мөрәҗәгатен бирә ала иде. Берничә ел элек Ходорковскийга карата яңа эш ачылган. Ходорковский һәм Лебедевны төрмәдән чыгармау өчен тагын озакка утырту турындагы сәяси карар кабул ителгән күрәсең.
Дәвам новый длительный срок для того, чтобы и дальше продолжать держать их за решеткой.
Дебейт Рыжков. Михаил Ходорковский 2003 елда кулга алынган иде. 2 елдан соң беренче җинаять эше нигезендә аңа хөкем карары чыгарылды. Ходорковский һәм аның хезмәттәше Платон Лебедевка 9 ел төрмә җәзасы бирелде. Кайбер күзәтүчеләр бу икенче эш артында президент Путин һәм аның такымы тора дип уйлый. Башка белгечләр бу яңа президент Медведев өчен сынау булачак дип фаразлый. Бу көннәрдә Медведевның вазифага керешүенә 1 ел тула. Ул шушы президентлыкның беренче елында коррупциягә көрәш игълан итте, бәйсез мәхкәмә системасын төзергә вәгъдәләр бирде. Оппозиция җитәкчеләре хәзер бу сүзләрнең ни дәрәҗәдә тормышка ашырылуын күрербез инде дип белдерә. Оппозиция көчләрен берләштергән солидарность хәрәкәте вәкиле Александр Осовцев бу Ходорковский эше турында булай ди.
Второе дело Ходорковского для него как для президента. Это первое дело.
Бу президент Медведев өчен беренче эш. Бу аның бүтән әйткән сүзләренең иреклек, ирексезлеккә караганда яхшырак дигәненең мәхкәмәне бәйсез итү турындагы белдерүләрнең ни дәрәҗәдә чын булуын күрсәтәчәк.
Кстати, президентский наступает момент истины.
Дип әйтә солидарность хәрәкәте вәкиле Осовцев. Ходорковский яклаучыларының халыкара төркеме вәкиле Роберт Амстердам бу эш ЮКОСка һөҗүмнәр һәм аны юкка чыгару артында кемнең торуын күрсәтәчәк дип әйтә. Әлегә Ходорковскийны 900 миллиард сумны урлауда гаеплиләр. Яклаучылар бу аның бөтен ширкәте эшләгән керемнән дә күбрәк дип әйтә. Ходорковский үзе бу эшне карау кызык тамаша булачак дип белдерә. Мәскәүгә күчерелгәч ул телевидениедагы тапшыруларга караганда илдә ниндидер уңай үзгәрешләр булуына охшаган. Оппозиция ешырга маташа, мәхкәмә системасының хакимиятның айрым тармагы булуын аңлау күренә башлаган дип белдергән Ходорковский. Бу хакта аның яклаучыларының матбугат үзәге хәбәр итте. Сәяси күзәтүче Станислав Белковский исә киресенчә, эшмәкәрләрнең читадан Мәскәүгә күчерелүе башкаладагы мәхкәмәне читадагысына караганда контрольдә тоту җиңелрәк булсын өчен эшләнде дип әйтә.
Бикә Тимировна тыңлады. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безне шушы дулкында тыңлагыз. Бүген безнең тапшырудан халыкара җәмәгатьчелек Израиль җимергән Газаны төзекләндерүгә акча җыя. Моңа багышланган халыкара җыен Мисырда ачылды. Русиядә сайлаудан соң халык эш урыннарыннан кыскартулар тагын да артыр, бәяләр үсер дип борчыла. Башкорт дәүләт филармониясының 70 еллыгы Мәскәүдә билгеләнде. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Бездән аерылмагыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.